nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Shejtorët janë njerëz si ne, me probleme dhe mëkate, e shejtëria e tyre është fryt i pendesës dhe jaftësisë për të rifilluar rrugën e Zotit edhe pas mëkatit. Kështu shpreh sot Papa Benedikti XVI në audiencën e përgjithshme kushtuar bashkëpunëtorëve të Shën Palit, Barnabës, Siles dhe Apolit, duke vënë theksin mbi rëndësinë e shërbimit të besimtarëve në kishë, secili në rolin e vet. Duke filluar nga Papa tek kardinajet i peshqvite deri tek besimtari më i përvujt, çdo i krishterë është shërbëtor i Ungjillit dhe i kishës. E të gjithë janë të thirrur të ecin në rrugën e shejtërisë, sepse edhe ndërmjet shejtorëve ka pasur mospërkime, theksoi Papa e shtoi. Tek shejtëria nuk arrihet vetëm përmes një jete pa mëkat, por edhe përmes aftësisë pendimit për mëkatet e bëra. Këto pra janë dy mësimet kryesore nënvizuar në mes duart rokitjeve që karakterizuan audiencën e sotme të përgjithshme të Papës Benediktit XVI mbajtur në sallën e Palit 6 në Vatikan në praninë e 8000 besimtarëve të kushtuar, siç tham, bashkëpunëtorëve të Shën Palit, Barnabës, Siles dhe Apolit.
Papa foli për tre apostujt, modele zemërgjërsie, bujarie që i lidh një filli vetëm, bashkëpunimi me Shën Palin në kohë e vendet të ndryshme, paraqiti tre shembujt unitetit të një kishe e cila nuk bën dallime ndërmjet atyre që i shërbejnë Ungjillit. Për këtë reflektim mbi brishtsinë e natyrës njerëzore, nga e cila nuk përjashtohen as njerëzit e kishës, ati shenjtë e mori shtytjen nga marrëdhëniet shpeshherë të trazuara ndërmjet Shën Palit dhe bashkëpunëtorit të tij të ngushtë Shën Barnabës.
Duke gërshetuar njohuritë e biblistit me humanitetin e personazheve që ishin në qendër të katekizmit të sotëm, Benedikti 16 foli për Barnaben, Silvanin e Apolin, shok të Shën Palit, në misionet e tia të para, por edhe njerës të cilve nuk u munguan mos marraveshjet ndërmjet tyre, si edhe me bashkësi që i mirë priten e strehuan.
Rasti më i njohur, kujtoi Papa, është ai i Barnabës, i pari që përhapi dyshime mbi kthimin e Shën Palit në bashkinë Bespak të Jeruzalemit, i pari që shoqëroi Palin në shtektimin e tij të parë apostolik, por edhe i pari që u ndesh me të për praninë e John Markut në shtektimin e dytë.
Quindi ci sono anche trasanti contrasti, discordie, controversie.
Pra, edhe ndërmjet shenjtorëve ka grindje, mosmarrëveshje, mospërkime. E kjo mua më duket shumë ngushëlluese, sepse shohim që shenjtorët nuk kanë rënë nga qielli, por kanë qenë dhe janë njerëz si ne, me probleme, po edhe me mëkate. Të jesh shejt nuk do të thotë mos kesh gabuar kurrë, por të kesh aftësinë të pendohesh, të rifillosh e mbi të gjitha aftësinë të pajtohesh e të falesh.
Nëse Barnaba, vreti Benedikti 16, me gatishmërinë e tij fillestare për t'i shërbyer Saulit të Tarsit, që ai që ia ktheu Palin kishës, Sila ose Silvani që ai që i qëndroi për krah Palit pas ndarjes nga Barnaba, gjatë udhëtimeve në Maqedoni ndërmjet Filipit e Selanikut. Në letrën drejtuar Selanikasve, shpjegoi Papa, ai njihet si i dërguar së bashku me Palin e me Timoteun, e kjo e dhën nuk është parancë.
Anche questo mi sembra importante, Paolo non agisce da solista, da puro individuo, ma insieme.
Edhe kjo më duket e rëndësishme. Pali nuk veproni vetëm thjesht si individ, por me bashkëpunëtorët e kishës të cilët i quan ne. Pali nuk është kurrë i izoluar, i mbyllur në unin e vet. Uni i tij është gjithnjë i lidhur me njerëzit e kishës e të fesë apostolike që ai i quan ne.
Shoku i treti i Palit është Apoli, hebre me origjinë nga Aleksandria e Egjiptit. Kur pas kthimit në fenë krishterë arri në Korinth për të predikuar Ungjillin, aftësia me cilën kumton vlerësohet as shumë sa të krishterët e Korinthit nisin të kundërvijnë antarëve të tjerë të kishës. Lind kështu një mosmarrëveshje re që shkakton në reagimin e Palit, i cili shkruan: "Si unë, si Apoli, nuk jemi tjetër veç se diakon, domethënë shërbëtor thjesht, me anë të të cilëve ju e pranuat fenë, se cili veproj si pas dhuratave që i dha hyi, edhe për këndej, vijoj Benedikti 16, marim një mësim të çmuar."
Questa parola vale anche oggi tutti, sia il Papa, sia i kardinali, vescovi, sacerdoti, laici.
Kjo fjalë vlen edhe për ne sot. Të gjithë, Papa, kardinajet, i peshqvit, meshtarët, laiket, të gjithë jemi shërbëtor të përvujt të Jezu Krishtit. I shërbejmë për aq sa mundemi Ungjillit, sipas dhuratave tona, e i lutemi Zotit ta përhap sa më shumë Ungjillin e Tij, kishën e Tij. Sfidat e sotme kërkojnë nga kisha guximin apostolik, tha Papa Ratzinger, duke ju drejtuar besimtarve të theksoj se drita e fesë që kemi marrë në pagzim duhet mbajtur të ndezur me lutje me ndjekjen e sakramenteve. Ajo duhet të shndrisë në fjalet tona e në shembullin ton, mënyrë që të gjithë të marrin dritë, ngrohtësi nga drita e ngrohtësia jonë.
Në përfundim të udhëncës, duke ju drejtuar besimtarve laik, ati shenjë theksoi, duhet i përgjigjen sfidave të sotme me përshpirtëri të përtrirë me guxim apostolik, duke i ripropozuar plot mesazhin shelbues të Krishtit. Ndërsa të sapo martuarve të pranishëm në udhëncë, ati shenjë u kujtoi impenjimin e tyre reciprok për të formuar familje besnike ndaj dashurisë së Zotit e të vëllezërve.
Ju flet Radio Vatikani në gjuhën Shqipe dhe gjusë të ndëruar vjojmë emisionin me lajmen nga kisha në bot. I peshgvit katolik të Brazilit po i përgadisin besimtarët për takimin me papën në majën e arshëm. Për këtë qëllim botuan një material ndimes, e materiali do të shërbej edhe për të ndjekur punimet e konferences e pens të përgjithshme të episkopatit latino-amerikane të Karaibeve që do të mbahet në Aparecida nga 13 deri me 31 maj i këtij viti.
Komente pozitive në Vietnam për vizitën e kryeministrit Nguyen Tan Dung në Vatikan me 25 janarin e kaluar. Vetë kryeministri sapo kthyer në vend pohoi se shpejti Vietnami do të lidh marrëdhënie diplomatike me Vatikanin. Katolikët vietnamezë pritën me gëzim të madh një lajm të tillë. Ata ndrojnë prej kohët kënë mes tyre një diplomat cilis shenjt, sepse prania ti do të ndikoj fuqimisht për zhvillimin e kulturës dhe të solidaritetit nërmjet të vietnamezve.
Misioni katolik për Palestinën ndimon të krishterët irakian. Kisha katolike është pika e pare referimit për refugjatet e krishterë nga Iraku sapo arrin në Jordani. Që nga viti 1929, Agjencia e Posaçme së Lisë së Shejtë me qendër në New York drejton dhe koordinon të gjitha organizatat dhe shoqatat katolike të impenjuara për të ndihmuar tokën e shejtë. Vitet e fundit po ndihmon në mënyrë të veçantë edhe të krishterët irakian që janë të detyruar të ikin me mira nga vendi në drejtim të Turqisë, të Sirisë e sidomos të Jordanisë, ku ardhja e tyre ka rritur në mënyrë të ndjeshme numrin e bashkisë kristiane.